Līdz šim pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē noformē dokumentus vērsušies vairāk nekā 2000 bēgļu no Ukrainas, un tūkstotis cilvēku ir izmitināti, atbilstoši pašvaldību un iekšlietu dienestu izstrādātiem algoritmam. Turpinās pieteikumu izskatīšana sociālā atbalsta saņemšanai pašvaldībās un bērnu pieteikšanai skolās un bērnu dārzos. Pašlaik spēkā esošais plāns paredz, ka Latvijā varētu uzņemt līdz 10 000 bēgļu no Ukrainas. Arī no Moldovas, kurā sabraukuši ļoti daudz ukraiņu bēgļu, varētu ierasties vēl ap 500 cilvēku. Plānu par uzņemamo bēgļu skaitu iespējams varētu nākties arī pārskatīt. Latvijas radio redījumā labrīt pauda iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Situācija skaidrs ir ļoti dinamiska un tā ir atkarīga noteikti no arī šīm jautā apdraudējuma attīstības un turpināšanas. Tā kā mēs rēķinamies ar to, ka šīs cilvēku skaits, protams, būs lielāks nekā viņš ir šobrīd. Sākotnēji izstrādātais plāns paredz šos 10 000, pret ko arī ir šobrīd plānots indikatīvs finansējums tiem pasākumiem, kas ir paredzēti uz šo skaitu, bet nepārprotami, ja šis cilvēku skaits paliek lielāks, protams, tā būs rīcība, kas turpināsies atbilstoši visiem šiem izstrādātajiem algoritmiem.
Latvijas pašvaldību aktivitāte uzņemot bēgļus no Ukrainas ir ļoti dažāda. Intervijā Latvijas televīzijā pauda iekšlietu ministre Marija Golubeva no attīstībai par. Viņa norādīja, ka Rīgā līdz šim kopumā ap 700 cilvēku lūguši izmitinājumu vietu. Liepājā un Dienvidkurzemes novadā tie bijuši 276 bēgļi, Ventspilī 310, bet citur daudz mazāk. Pēc ministras teiktā pašvaldības pierīgā sūtot cilvēkus uz galvaspilsētu. Tām būtu jāpārskata savu nostāju. Ādažu novada domas vadītājs Māris Sprindžuks no Latvijas reģiona apvienības, kurš ir arī Rīgas metropoles, ja pierīgas pašvaldību biedrības līdzpriekšsēdētājs, sarunā Latvijas radio noraidīja ministras pārmetumu. Viņš skaidroja, ka pierīgas pašvaldībām ir labākas iespējas dot darba vietas un uzņemt bēgļus ģimenēs, taču trūkstot brīvu telpu un ir lielākas problēmas ar vietām bērnu dārzos un skolās. Tās esot pārpildītas visā pierīgā. Piemēram, Ādažu novada skolās ir vidēji ap 30 bērniem klasē, taču ap 300 bērniem no Ukrainas vietas izglītības iestādēs tomēr atradīšoties. Lai arī šobrīd vēl neviens nevar pateikt, cik ilgu laiku ukraiņu bēgļi varētu uzturēties Latvijā, ir konkrētas idejas arī nodarbinātībai, stāsta Sprindžuks.
Ja tā situācija ilgst, skaidrs, ka mamma gribēs strādāt. Tātad, lai mamma strādātu, bērns jādabū vai nu skolā, vai nu dārziņā. Mums ir idejas, ka, piemēram, dārziņā mēs arī varētu likt tās pašas ukraiņu mammas kā auklītes, un, nu, ka viņas varētu strādāt ar bērniņiem viņu valodā, vai es runāju ar orklu, kas tuliņ palaidīs jau otro rūpnīcu blakus Laimai. Varbūt, ka jūs varat, viņam ir pietiekami liels arī tāds administratīvo tālbu blakus. Varam uztaisīt arī dārziņu pie jums, tieksim, ukraiņu mamma vai mammas kādas pieskata bērnus un citas strādā, nezinu, tur pako konfekts vai kaut ko tādu. Nu, var izdomāt visādus risinājumus.
Savukārt mājokļu ziņā pierīgā brīvu ēku nesot, tāpēc pašvaldības palīdz koordinēt ukraiņu bēgļu uzņemšanu privātos mājokļos. Arī tas esot sarežģīts process, ņemot vērā arī specifiskas vajadzības. Piemēram, ja ir jāuzņem cilvēks ar kustību traucējumiem, ar vairākiem bērniem vai arī zin mājdzīvniekiem. Uz organizācijas procesu neskaidrību norāda Latvijas pašvaldības savienības domnieks Aino Salmiņš. Pēc viņa teiktā, ar valdības neseno lēmumu mainīt pieeju un bēgļus var izmitināt nevis pašvaldību dzīvojumā fondā, bet viesnīcās. Lai gan zinām gadījumu, kad praktiskāk būtu finansējumu novirzīt pašvaldībām par izglītības iestāžu vai citu ēku pielāgošanu izmitināšanai. Vienlaikus pozitīvi risinoties jautājumu izglītības procesu un sociālās palīdzības organizēšanā bēgļiem.
Te ir tas jautājums par to, ko mēs arī uzdevām, ka mums līdz šim brīdim īsti nav skaidrs, kāpēc nevar izmantot šeit arī dzīvojamo fondu, jo nav jēgas izmitināt viesnīcās, kas maksā nesamērīgi dārgāk, nekā izīrēt dzīvokļos. Un tas jautājums varētu būt dot arī otru atbildi, mājasaimniecības, kas tos cilvēkus ir izmitinājuši ilgtermiņā, arī vajadzētu kaut kādā veidā pabalstīt. Otrs jautājums ir tas, ka ēdināšana nav normēta, bet ir noteikti pēc fakta. Bet tās izmaksu apjoms ir ļoti dažāds, tad arī jābūt kaut vai minimālam apjomam, kuru nedrīkstētu pārkāpt.
Pašvaldību pārstāvju rēķinās, ka ukraiņu bēgļu krīzu uz saviem pleciem lielā mērā iznesīs tieši vietvaras, kur cilvēki atradīsies un centīsies iedzīvoties. Tas nozīmēs arī pašvaldību būtisku izdevumu pieaugumu. Daļa vietvaru arī plānojot lemt par kompensējošiem pasākumiem tām ģimenēm, kas uzņēmušas no kara aizbēgušos cilvēkus, piemēram, ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm un citiem risinājumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.